Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio tev klausītājiem, protams, arī YouTube skatītāji, kuri raidījumu jautājums, ieteikums, risinājums vēro YouTube. Mans vārds ir Elzbete Puče un decembrī mēs par sabiedrības integrāciju. Šajā nedēļā mēs par to, kā veiksmīgi integrēt mācību procesā tos bērnus un jauniešus, kuri atgriezušies atpakaļ vai tieši otrādāk uzsāk savu dzīvi Latvijā un viņiem ir nepieciešams arī attiecīgi uzsākt mācību procesu Latvijā. Pie manis šodien divu skolu pārstāvis, Rīgas 45. Vidusskolas direktora Baiba Neimana. Sveiki, Baiba!
Labdien!
Un Ādažu brīvās Valdorfa skolas latviešu valodas un angļu valodas skolotāja Marika Hudopkina. Sveiki, Marika!
Sveiki!
Droši vien sākt gribētu ar to jautājumu, lai jūs izstāstītu un padalāties katra no savas skolas pieredzes par to, kādas tad ir tās tendences jūsu skolā statistika, kā mainījies ir tas, to skolēnu skaits, kur ierodas vai atgriežas no ārzemēm, vai tieši otrādāk ir ārzemnieku bērni, kur uzsāka mācības jūsu skolās. Kā viņiem veicas, kāda ir šī statistika? Vai sāksim ar tevi?
Jāsaka, šogad droši vien ir tā, ka skaitliski varbūt mazāk ir atgriezušies tieši ģimenes, ja salīdzina pēc datiem, bet to noteikti kompensē Ukraiņu skolēni, kas ir gana daudz, bet vispār ik gadu ir ģimenes, kas atgriežas, tā tendence droši vien ir mazliet palielināties. Ja mēs runājam par remigrējušiem ģimenēm, kuri atgriežas atpakaļ Latvijā.
Un kuras tās ir no valstīm, varbūt, kuras ir ievērotas visbiežāk atgriežas?
Nav, absolūti nav neviena valsts pārākumā. Nu, es saku, ja neskaitu, protams, šobrīd Ukraina, bet tā noteikti nav no dažādām valstīm.
Marika, kā jūs skolā?
Jā, varētu teikt, mūsu skolā ir tendence palielināties tiem to bērnu skaitam, kuri ierodas dzīvot no citām valstīm Latvijā, bet mazāk to bērnu, kuri atgriežas ar, varētu teikt, ģimenēm, kuras ir latviešu ģimenes. Un tās valstis ļoti interesanti – Ķīna, Venecuēla, šobrīd Kazahstāna. Nu tā, nu jā, un arī Ukrainas bērni šobrīd.
Tiem, kurš tu minēji jau iepriekš, kādi ir tie viņu iemesli visbiežāk, jo tas tomēr ir tādas valstis, no kurām varētu šķist, ka mēs neesam tā raduši, ka uzsākt dzīvi Latvijā. Kas ir viņu iemesli? Nu, protams, ka viņi dodas līdz ģimenēm, kur iespējams, ka darba vieta tiek šeit nodrošināta, bet varbūt ir vēl kādi vēl citi iemesli.
Nu jā, tā arī ir. Piemēram, ķīniešu meitene, viņas vecāki strādāja Krievijā un uzsākoties karam Ukrainā, viņa izlēma doties uz Latviju, jo meitene bija mācījusies Valdorfa skolā un viņai bija ļoti svarīgi. Un tā kā viņai bija kontakti ar mūsu skolu, tad viņa atgriezās šeit. Nu un tad pārējiem arī, jā, tie ir vecāku darbs, kurš ir šeit Latvijā un ar to visvairāk saistīts.
Un Baiba, kā ir 45. Vidusskolā arī līdzīga tā tendence vai tomēr arī dažādi? Nu,
es teiktu, ka dažādi vairāk ir laikam tā, kur viens vecāks ir tomēr latvietis, ir iepricējušies kādā no ārzemēs kādās valstīs un tad tagad pēc laiciņa atgriežas atpakaļ vairāk izteiktāk. Līdz ar to viņiem tā latviešu arī kaut kur ir, bet jā, tad.
Ņemot vērā, ka viņi nāk no dažādām valstīm, gan tie, kas ir šo valstu pilsoņi bijuši un atbraucušajiem dzīvot, gan tie, kas ir dzīvojuši latvieši un atgriežās. Kā vispār un kāds visbiežāk ir tas viņu izglītības līmenis, zināšanas, kad viņi ierodās? Kāda ir jūsu novērojumi? Vai?
Nu, mazliet droši vien atpaliek no tā, nu, ir tāds mazliet zināks, bet tas noteikti ir pamatā jau valodas barjera, jo neskatoties uz to, ka lai arī viņi mājās runātu latviešu valodā, tas nav tik pilnvērtīgi, lai runātu terminoloģijā, lai tas būtu tāds pilnvērtīgs mācību darbs, un tas noteikti arī viņus iebremzē. Nu, jāstāst, kurās klasēs mazākiem bērniem ir daudz vieglāk atgriezties, tur jau tā integrācija notiek, daudz brīvāk un daudz vieglāk viņi iejūtas, bet lielākiem bērniem, jā, tieši šī specifiskā kaut kāda valoda, kas nav, ja viņi var sarunu valodu līmenī, tad kaut kādas lietiņas ir, kas tomēr viņiem nu, mazliet neļauj tik ātri noķert pārējos.
Un tas mums tāds uzteikums varbūt mūsu izglītības līmenim Latvijā, ka mēs, ja ir tā sajūta, ka ir kaut kur nedaudz atpaliek šie jaunieši un bērni, un tad varētu teikt, ka mēs tā kā ejam soli uz pa priekšu pasaulē visiem.
Nevar jau īsti saprast, jo es domāju, ka tās viņu zināšanas jau tieši šī te valodas barjera mazliet traucē parādīt to viņu īsto zināšanu līmeni. Savādāk ir ar šiem ukraiņu bērniem, tiem gan mēs jūtam, ka viņiem varbūt tieši augstākās klasēs, viņiem, jo vecāki viņi ir, jo viņi ātrāk uzsāk skolu savā valstī, līdz ar to viņi maz solīti ir priekšā.
Marika, kā jūs skolu?
Nu, es teiktu, ka ļoti individuāli un ļoti atšķirīgi. Piemēram, matemātikā, zin, ka ukraiņu puisis viens ļoti labi tiek galā ar visiem uzdevumiem, un arī ķīniešu meitenē tas grūtības nesagādā, bet, protams, tie mācīja priekšmet, kurā ir latviešu valoda, kā pamatvaloda, vai tā ir vēsture, vai tās ir dabas zinātnes, vai pat latviešu valoda un literatūra, nu jā, tur ir grūtāk bērniem, jo tieši valodas ierobežo to vārdu krājumu dēļ.
Kāda ir šo pašu bērnu attieksme uzsākot vispār tās mācības, kāda ir jūs novērojumi, vai tas ir ļoti arī atkarīgs no tā bērna rakstura iezīmes un vispār tā, vai droši vien jāsadala, šeit ir divās daļās, gan no ukraiņu bērni, gan no citām valstīm, droši vien sāksim tad ar ukraiņu bērniem, kā iet viņiem šobrīd integrēties latviešu skolās, gan ar mācību procesu, gan arī psiholoģiski.
Manuprāt, mūsu skolā ļoti veiksmīgi ir, mums ir gana daudz, mums ir pārpa 40 ukraiņu bērniem, bet jāsaka arī, ka mums ir liela skola trīs ēkās, līdz ar to viņi tur mazliet izdalās, bet kopumā mums ir ukraiņu skolotāji, kur viņiem māca arī ukraiņu valodu, viņiem ir savas nodarbības ukraiņu valodā arī, un mācību procesā viņi lielākoties iekļaujas ļoti labi.
Marika, kā jūs skolā ar ukraiņu bērniem sokas?
Tas ir ļoti individuāli. Mums nav ukraiņu skolotāji, bet liels atspēds bērniem ir klases skolotājs un klases biedri, kuriem ir lūgts sarunāties latviski un palīdzēt bērniem dažādos mācību priekšmetos.
Nu tā. Un kā vispārīgi pārējiem šādiem bērniem, ne tikai ārzemniekiem, bet arī savējiem, mūsējiem, latviešu bērniem, kas atbrauc no ārzemēm, vai ir skolās jūsu izstrādāt kaut kādas vadlīnijas, mehānismi, kā jūs nākat pretī šādiem bērniem, kā jūs viņiem palīdzat mācību procesā, jo noteikti nav tā, ka viņi atbrauc un nu, tagad padomāsim, kā mēs ar tiem tiksim galā, bet gan jau, ka kaut kādi tomēr, kāda ir tie jūsu vadlīnijas, sāksim ar šo zemari.
Nu, tā kā man ir pieredze AFS, kur ir starptautiskās studenta apmaiņas programma, un ļoti daudz studentu mums ir bijuši no citām valstīm vienu gadu mācīties Latvijā, tad varētu teikt, ir tāds pamatpaketi, ko vajadzētu tiem bērniem iemācīties latviešu valodā, lai viņi saprastu alfabētu, iemaņas rakstīt, lasīt un atsevišķas frāzes, bet vislabākais ieteikums ir likt šos bērnus mierā, jo viņiem ir patiesībā liels stress ierodoties Latvijā sveša vieta, sveši cilvēki visapkārt. Un ja mēs vēl dosim atkal programmas, nu tagad mācieties, tāpēc pirmos mēnešus vai pat pirmo pusgadu mūsu ieteikums, lai bērns elpo brīvi, tver visu, kas notiek, un ja viņam ir nepieciešama palīdzība, viņš iet pie klases skolotāja vai arī ir kāds skolotājs ārpus šīm te stundām, kurš var kā fakultatīva nodarbības, tad viņi droši iet un jautā pēc palīdzības un apgūst.
Vai viņi paši ir tādi aktīvi arī, vai tas arī ir ļoti atkarīgs no tā paša bērna? Vai viņi paši izrāda to iniciatīvu apgūt ātrāk, iemācīties, vai tur arī ļoti individuāli?
Ļoti atšķirīgi. Piemēram, ķīniešu meitene ir ļoti strukturēta, un viņas ģimene atbalsta, lai arī viņi mācītos vēl pēc skolas latviešu valodu. Savukārt, ukraiņu puiši tie mazāk izmanto šīs iespējas, viņi to, ko klases biedri kā sarunājas ar viņiem spēlējas, īpaši mazajiem, tiem ir daudz vieglāk. Nu, vecākā klasē, tas ir puisis 11. klasē, nu arī viņš komunicē ļoti daudz un prasa palīdzību no klases biedriem.
Baivu, kā jūsu skola?
Es domāju, ka mums vispār Rīgā ir kaut kādas tādas lietiņas, kas ir kopā izstrādāts, kas mazliet palīdz šiem tie jauniem braucējiem vai emigrējušajiem skolēniem. Viņiem pirmām kārtām ir divas papildu stundas latviešu valodā, ko apmaksā pašvaldība, un līdz ar to tad viņiem ir piesaistīts skolotājs, kurš ar viņiem strādā individuāli, un tad tas tā vairāk tā kā uzticības persona. Protams, klases audzinātājs, tas, kas tādus tos pamatus vienmēr ir, kas uzreiz ir klāta, bet noteikti piekritīšu, ko kolēģi teica, ka ir viņiem mazliet šis te miera periods, jo tāpat tās izmaiņas ir, tu jau redzi tā bērna acīs dažās, ka viņi ir pilnīgi nobijušies, kas tagad būs un kā tas izskatīsies, un tad tas pirmā diena, kad nāk pārējie klāt un tad tevi runājas kaut kā mēģina sasveicinās, tad ir tā attēlpa mazliet. Bet droši vien tas pats princips, kā viņus arī ievada skolā, mēs veicam diagnostikas testu, jo liek jau tajā klasītē, kas atbilst pēc vecuma, un tad tikai jāpaskatās, vai viņš īsti atbilst, vai tur būs nepieciešams individuālais mācību plāns. Un tas uzreiz parāda tos soļus, kādi būs veicami, lai viņam ir nepieciešams kaut kāds atbalsts mācību procesā.
Vai ir reizes, kad varbūt tas viss nevedas tik veiksmīgi, un ko darīt ko dara tajā brīdī skola? Vai tomēr skolām ir tas tā misija un tas uzdevums, ka nu, vienalga kā, bet mums ir tev jāpalīdz, vai tomēr ir kaut kāds brīdis, kur arī skola kļūst mazliet bezpalīdzīga, un vienalga, cik ļoti jūs cenšaties, nu, tur nu, nav tā sadarbība. Kā ir šajās situācijās? Marika, sāksim ar tev.
Nu, ļoti, ļoti ir svarīgi sadarboties ar ģimeni un runāt ar ģimeni. Un ja ir kādas lietas, kuras mums mēs netiekam galā, mēs godīgi aicinam uz sarunu, pasakam ir tā un meklējam piesaisti varbūt ārpus skolas vai no radu pulka vai vēl kādu citu speciālistu. Nu, tā mēs meklējam risinājumu kopā ar ģimenēm.
Mums ļoti līdzīgi, principā šiem te skolēniem nu, nav nekāda atšķirīga pieeja, varbūt kā jebkuram skolēnam. Ja ir kaut kāda problēma, tad uzreiz komunicējam ar vecākiem, ko mēs varam, kā mēs varam līdzēt un ko varam darīt. Bet droši vien tā lielākā, kur citreiz nolaižās rokas, ir tas, ka tā latviešu valoda netiek apgūta. Nu, tu jau tad netiec uz priekšu. Tie vecāki, kas atnāk, viņi jau nāk ar tādu to pirmo, mēs mācīsimies papildus, mēs runāsim savā ģimenē, centīsimies, un tad tu saproti, ka tas vajag viena nedēļa, mēnesis, divas, bet tas progress jau nav. Un tad ar to, ko tā skola dod, un arī var teikt saviem klases biedriem, ka runājam ar viņu latviešu valodā, viņi jau tāpat ātri pāriet, vai tā ir krievu valoda, vai tā ir angļu valoda, tas tā valoda kaut kā ātrāk iezogas. Jo arī viņiem ir interesanti komunicēt tā.
Vai ir kaut kāds termiņš, kuru jūs dodat tiem bērniem, lai saprastu, vai jums tā sadarbības kopīgi sanāks, nu vai tomēr nebūs pa ceļam, un vai nu ir jāmēģina citi risinājumi, vai ir kaut kāds tāds nogrieznis vispār laika, kurā var saprast, kā veicas, kā iet šiem bērniem?
Mums tāds īsti pa ceļam, vai ka nebūs, tā īsti nav. Ja kaut kas nav, tad jau tas risinājums ir jāmeklē, īpaši viņi dzīvo kaut kur skolas apkaimē. Bet mums skolā kopumā ir pa ceturksnim, kad beidzās šis pirmais starp semestrs, tad ar par visiem skolēniem mēs runājam, izējam cauri, kam kas ir veicies, kam kaut kas nepieciešama palīdzība. Un pat tieši tāpat arī viņiem.
Marika?
Nu, es arī teiktu, pirmais pusgads, kurā mēs jau varam redzēt, kā veidojas sadarbība un kāda palīdzība bērnam ir nepieciešama.
Jūs jau abas minējāt par to, ka liela nozīme ir tieši ģimenes iesaistē un ģimenes atbalstam. No jūsu puses, gan no pedagoga puses, gan kā direktora puses, vispār ņemot pieredzi kopumā, kādi ir tie varbūt, ieteikumi, lai ģimenēm, lai bērna adaptēšanās šajā jaunajā mācības sistēmā būtu vieglāk, ar ko vajag sākt mājās, jo viss jau tur sākas pareizi. Tā jau tas ir. Ar ko sākt ģimenē?
Nu, ja tā ir latviski runājoša ģimene, tad es teiktu, ka katru vakaru vajadzētu aprunāties ar savu bērnu, kaut vai tie ir 2-3 jautājumi, kā tev iet, ko tu darīji, kas tev iepriecināja. Otra lieta vajadzētu noteikti rakstīt dienas grāmatu. Katru dienu bērnam vajadzētu uzrakstīt nu, 2-3 teikumus, un vecāki var izlabot, palīdzēt, un ne uzreiz visas kļūdas, jo tad bērns var teikt, o, tas ir pa daudz, es neko netiek galā. Dažas, piemēram, šodien, varbūt tās ir garumzīmes. Trešā lieta – izmantot starptautiskus vārdus vai svešvārdus, kā piemēram mūzika, hokejs, opera, un sākt ar tādu varbūt vienkāršāku valodu, kurā bērns saprot un var izteikties. Un noteikti tā ir lasīšana. Un arī lasīt es iesaku zināmas tekstus, nu, piemēram, pasaka Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. Viņš zina vai nu krievu valodā, vai ukraiņu valodā, vai angļu valodā, un lasot latviski, viņš, es saprotu, ko tas nozīmē, un līdz ar to tās ir tās prasmes. Nu, ja tā ir ģimene, kurā nerunā latviešu valodā, tad mēs tomēr iesakām meklēt iespējas vēl ārpus skolas, meklēt dažādas interešu nodarbības, kurā viņiem ir spēja runāt, klausīties latviešu valodā un lūgt arī klases biedrus, protams, komunicēt latviešu valodā.
Vai ir kādi tavi ieteikumi ģimenēm?
Nebaidīties sākt ar tādām mazām lietām, piemēram, aplīmēt kaut vai mājās dažādām priekšmetiem šos latviskos vārdus, pavisam vienkāršus, pavisam primitīvus, bet es zinu, ka daudzas arī tās ģimenes vecāki tā kā kautrējās, jo šķiet, ka tas jau neko nelīdzēs, bet tās ģimenes, kas to izdara, tas ir diezgan tāds labs pamatiņš, labs solis, ka tev visu laiku kaut vai vizuāli kaut kādas atgādnes priekšā, un to visvieglāk, visbiežāk ir mājās izdarīt. Sākt kaut vai ar to. Nu, vest, runāties, vest kaut kur, kur ir šī saruna valoda.
Nepaliks vienaldzīgam un nepaļauties tikai uz to, ka bērns un skola, bet ka arī tomēr tas ir tāds komplekts kopējs.
Vecākiem dažkārt šķiet, ka viņi ielaiž šajā skolā un tūlīt viss būs, viņš jau tur runās un viss pats pa sevi aizies. Nu, nē. Tā sākuma, ar kādu viņi nāk ar šo apņemšanos, cik ļoti iesaistīsies un palīdzēs, ir tāda ļoti liela sākotnē, un arī var saprast, pēc tam katram aiziet savus tas dienas ritmus, savi darbi, problēmas, un tad tas skolēns paliek kaut kur tā mazliet.
Vēl viens ļoti labs ieteikums Latviešu valodas aģentūrai ir mājaslapa Māc un mācies. Es esmu parādījusi saviem skolēniem, un to viņi var mācīties kopā ar saviem vecākiem. Tur ir no paša pamata līmeņa alfabēts, skaitīšana, frāzes, un tad tu var piemērot, tur var klausīties, tur var spēles spēlēt, un to viņi var kopīgi vakaros, cik nu tas ir iespējams kopīgi darboties un mācīties.
Pirms viņi pieņem šo lēmumu, ka viņi dodās atpakaļ uz Latviju vai viņi dodās uz Latviju sākotnēji, kas varbūt ir tas, ko vajadzētu arī kādus priekšdarbus veikt tieši saistībā ar to, ar izglītības jautājumiem, kas varbūt ir arī tās kļūdas, ko jūs esat novērojuši, ko ģimenes visbiežāk sākotnēji pieļauj un ko viņi var mācīties no citu kļūdām šajā jautājumā, Marika?
Nu, viena tāda kļūda, ka vecāki bija pārcentušies, un katru dienu tik ļoti daudz bija tam bērnam jāmācās un jānodarbojas, nu, viņš bija mazliet no tā noguris. Varbūt nevajag vecākiem tik daudz stresot, bet rast risinām kopā ar pedagogiem un prasīt ieteikumus, kādi tie būtu vislabākie. Nu, tas ir tāds mans, un, protams, ka meklēt šīs te iespējas, runāt, klausīties un komunicēt latviešu valodā.
Vaiva?
Tie ir praktiski arī droši vien nākot uz skolu, kaut vai tikai sākot jau pārtulkot liecību, par kā tu atnāci, jo bieži vien gadās, ka atbrauc un tev ir grieķu vai vienalgas kādas valsts izglītības dokumenti, kur tu īsti pat nesaproti, ko tas bērns tur ir apguvis, kaut vai kuru klasi viņš tur ir beidzis. Nu, tās tādas pēdējā laikā viņi ir informēti, bet kaut kā nepaspēja to izdarīt. Nu, tas ir tādas, kam jāsagatavojās. Kam būtu jābūt līdz, lai mēs varam tā raitāk iet uz priekšu.
Tāds formalitātes elementārs.
Tas piebremzē to visu.
Ģimene un skola un viss šis kopā noteikti veicinās veiksmīgāku bērnu un jauniešu integrāciju. Tie, kuri ir atgriezušies Latvijā vai ir uzsākuši dzīvi Latvijā, par to mēs arī šodien raidījumā. Lielu paldies, es saku Rīgas 45. Vidusskolas direktorai Baibai Neimanai. Paldies tev, Baiba, un Ādažu brīvās Valdorfas skolas latviešu valodas un angļu valodas skolotāja Marikai Hudovkina. Paldies. Paldies, vislabu.
Projektu Jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu Jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.